Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković i u pripremi ove emisije Novinarenje naišao sam na neobičan izazov. Naime, uskršnji praznici u većem delu hrišćanskog sveta i produženi vikend za zaposlene, đake i studente ostavili su većinu svetskih medija bez jakih unutrašnjopolitičkih i ekonomskih tema. Novine, radio, televizija i internet od svetskih tema u prvi plan su stavljali zategnutost u odnosima i ratnu retoriku na Korejskom poluostrvu, nastavak stradanja u Siriji, kiparsku finansijsku krizu koja i jeste i nije završena i sl. Isto je i u Francuskoj, ali već prvog radnog dana u medijima je isplivalo ono što je srž krize, život građana, cene, plate, penzije, dečji dodaci, rečju socijalni plan socijalističke vlade i kako krizu ravnomernije rasporediti. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Strasbura, Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Postoji li konkretan plan vlade, mere, ideje kako olakšati financijski teret običnom građaninu Francuske?
Pa vlada je upravo juče, znači 1. aprila, objavila jedan plan koji nije prvoaprilska šala, koji bi mogao da se svede u suštini na formulu onu koju je zagovarao socijalista i tadašnji predsjednik Hollande u vreme predizborne kampanje, to je da se teret krize prebaci i na bogate, više na bogate nego do sada, kako bi se kakva takva pravda u ovim teškim vremenima uspostavila u francuskom društvu. I dakle, ono što je najavljeno, to su smanjenje cene gasa, doduše malo smanjenje cena gasa, s obzirom da je taj gas skočio za 2,5% za novu godinu, sada se smanjuje cena gasa, revalorizuju se penzije za 1,3%, otprilike da bi se pokrilo ono poskupljenje gasa od nove godine. Kolika je razlika? Dalje, kada je reč o dečijim i porodičnim dodacima, menja se sistem, dakle porodice koje su najsiromašnije, njima će biti za negde u proseku najsiromašnijim porodicama 86 eura mesečno će dobiti više pod uslovom da imaju troje dece, koja su, dakle, naravno, nisu punoletna, ali zato će porodicama koje imaju visoka primanja, dakle tom sloju društva, će biti smanjene ti porodični dečji dodaci. Do sada je to uvijek bilo horizontalno i svi su dobijali isto. Tu se negde uštedilo oko 2,4, kažu, miliona evra, i znači ono što je dato siromašima, prosto uzeto iz bogatih, nema novih finansiranja. Francuska nije u mogućnosti da to učini, jer budžetski deficit još uvek prelazi, znatno prelazi 3%, on je negde blizu 7%. Kažu da je smanjen negde do 5%, ali ove godine trebalo je padne na ta 3% koje pripisuje Evropska unija, i to neće Francuska moći.
Nataša, da li su sastavni deo tih Robin Hoodovskih mera francuske vlade i onaj zahtev predsjednika Holanda da se sa 75% oporezuju prihodi preko milion evra godišnje jako bogatih stanovnika, misli se na čelnike bogatih firmi?
Da, Ustavni sud je osporio takvu meru koju je najavljivao Hollande još u vreme predsjedničke kampanje. Dakle, on je sada našao novu formulu i to je izložio u svom govoru uoči Uskrsa. On je rekao, dobro, pošto ne možemo da oporezujemo te najbogatije građane koji zarađuju preko milion evra, mi ćemo oporezivati sada šefove preduzeća koji zarađuju preko milion evra godišnje, i time je izazvao velike kritike i velike polemike, ali zapravo Hollande ima nekoliko ciljeva ovde. Prvi je što smatra da je to pravedno, jer su prevelike razlike između onoga što su minimalne zarade u preduzećima i šefova preduzeća, direktora preduzeća. Dakle, time on smatra da će dobiti simpatije glasačkih masa, a i smatra da je to pravednije. A sa druge strane, dobio je velike kritike zbog toga, jer se smatra da u Francuskoj, slabost francuske privrede još uvek tome što nisu preduzeća, srednja i mala preduzeća ne dobijaju dovoljno podsticaja, nisu dovoljno stimulisana, veliki je rizik, ako se nešto zaradi, država mnogo uzme, ako se ide u gubitak, onda sam preduzetnik plaća ceo svoj gubitak, država mu ništa ne pomaže. No, sve ovo vam govori o tome da je zaista jedno teško vreme u Francuskoj. Francuska je zemlja sa jakom socijalističkom, socijalnom tradicijom. Dakle, ovo što sada govorim potpuno je nezamislivo, recimo, u jednoj Engleskoj, koja ima jednu i protestantsku i preduzetničku tradiciju i neoliberalnu, jaku tradiciju, uspostavljenu još pre 70. i 80. godine u vreme Margaret Thatcher. Takođe, to je nemoguće, to je nezamislivo i u Nemačkoj, koja ima jednu tradiciju, kako da kažem, trpljenja. Vrlo jedan surov sistem gde radnik zaista ima jedan visoko postavljen prag trpljenja posle kojeg će se pobuniti ili će stupiti u štrajk, što je u Francuskoj gotovo nacionalni sport da se stupi u štrajk čim nisu zadovoljni.
Dobro, ali samim tim što postoje velike razlike između jako bogatih i oni koji su siromašni, dakle govorimo o Evropi, o zapadnoj Evropi, nagoveštava da čitava Evropa izgleda sedi na jednoj socijalnoj bombi.
Da, čitava Evropa sedi na jednoj socijalnoj bombi, to je nešto što je sasvim izvesno. I vrlo interesantno, i možemo to da poredimo, oni koji su malo stariji, naša generacija, mogu da se sete vremena socijalizma i recimo propasti istočnog bloka. Neverovatno je kako stvari koje su očigledne svima mogu svi da prećute. I to je ono što se upravo dešava u Evropi. Za sve vreme ove prošle 2-3 godine izveštavala sam sa samita u Briselu, nikada niko, dakle to su bili vanredni samiti posvećeni financijskoj krizi, nikada niko nije pomenuo socijalno pitanje. Mislim, jedan ministar, do nedavno, ovaj poslednji samit koji je bio u martu, setimo se, Van Rompuy, predsjednik Evropske unije, rekao, konačno jedan samit gde nemamo hitnih pitanja, stanje na berzama je dobro, financijska tržišta se dobro sada, mislim, u dobroj su situaciji i sve se dešava kako treba. U tom istom trenutku 10 do 15.000 ljudi, različite su procene, demonstriralo ispod prozora Evropskog saveta u Briselu. Šta reći, to toliko simbolizuje odnos evropskih čelnika prema onome što je stvarno realnost. Nobelovac ekonomista američki Franz Stiglitz je rekao, i tu je sigurno u pravu, da možda od 19. veka, znači onog doba industrijske ere, kad su zaista bili nesnosni odnosi eksploatatorski, kada čovek uopšte nije poštovan koji je radio, postao je tu samo da bi radio kao jedan rob, pa danas, možda od tada nikada nisu bile tako velike socijalne razlike kakve su sada, znamo za sve te bonuse milionske i tako dalje. Evropska unija i evropski političari ne uspevaju jednostavno da se nose time iz prostog razloga što, po svemu sudeći, vidimo to i u slučaju François Hollande, socijaliste i njegovih obećanja. On nije nečastan čovjek, ali on je kao predsjednik potpuno nemoćan, jer uopšte u njegovim rukama se ne nalaze poluge odluka koje bi nešto izmenile u ekonomskom sistemu.
A ne ni čudo, jer kad na samitima i na sastancima čelnika se priča o bankama, o tržištu, o akcijama, o vrednosti evra, a najmanje izgleda o životu stanovnika.
Da, isključivo se o tome priča. Ne možemo da kažemo sad ovo nije važno, to jeste deo ekonomskog sistema, financijska tržišta, banke, svi imaju novac u bankama, svi primaju plate i tako dalje. Ali isključivo se o tome priča i prosto ta politička elita deluje kao da se svojevoljno odsekla od realnosti, to je jedno vrlo nezdravo stanje, i deluje on, to što je tipično birokratski sistem, kao da svako od njih misli, dobro, samo da završi ovaj moj mandat u Evropskoj uniji, imam tu pristojnu platu, moju karijeru, da završim ja ovo pa da idem i da mnogo, kako se u žargonu kaže, ne talasam. To je nešto što je dosta zabrinjavajuće, jer zaista političari deluju kao da više ni ne pretenduju da imaju bilo kakvu moć, čak i ne traže, a u svakom slučaju faktički je i nemaju. I to su stvari koje zaista stvaraju jednu prilično, kako da kažem, atmosferu zabrinutosti. Zbog čega? Zbog toga što je Juncker, bivši ministar financija Luksemburga, mislim i sadašnji, nedavno rekao, rat nije nije samo prošlost Evrope, upozorio je, svi su bili iznenađeni zbog takvog upozorenja ovog jednog veoma iskusnog evropskog političara. Između ostalog, on je rekao da je i socijalni problem taj koji bi mogao da doprinese i doprinosi, to je očigledno, jačanju krajnje desnih nacionalističkih stranaka i pokreta koji bi mogli da zaista promene stanje u Evropi u jednom negativnom pravcu koji smo već u istoriji videli, i to u više navrata.
Nadamo se da stvari neće ići baš tim tokom, naravno, ali šta će biti, dani, nedelji i meseci su pred nama. Hvala lepo, bila je ovo naš stalni dopisnik iz Strasbura, Nataša Jokić, a mi idemo da vidimo šta pišu mediji u regionu. U Ljubljani Skupština Slovenije danas treba da ratifikuje ugovor o pristupanju Hrvatske Evropskoj uniji. Ratifikaciji će prisustvovati premijer i ministarka spoljnih poslova Hrvatske Zoran Milanović i Vesna Pusić. Međutim, riječki Novi list pod naslovom "Samo da ne bude referendum" piše da ni sada nije definitivno sve završeno. Svečanost u Ljubljani uz prisustvo gostiju iz Zagreba ne znači da se u Sloveniji posle ratifikacije neće pojaviti grupa nezadovoljnika koji će zahtevati raspisivanje referenduma. Prema važećem slovenačkom zakonu, za tako nešto potrebno je prikupiti samo 2500 potpisa, a onda u roku od mjesec dana još 40.000 potpisa kako bi referendum bio raspisan. I to ne bi bio prvi put. Slično se dogodilo pre 4 godine uoči hrvatskog pristupanja NATO paktu, kada je jedna vanparlamentarna stranka uz pomoć slovenačke pučke stranke zatražila raspisivanje referenduma o hrvatskom ulasku u NATO. Blokada Hrvatske izbjegnuta je tek posle direktne intervencije Vašingtona, piše riječki Novi list.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Sati 52 minuta, u studiju je moja koleginica Nataša Rakitić, urednik i voditelj Novosti Dama. Dobar dan, Nataša.
Dobar dan.
Kod nas nije bio produženi vikend, štampa je izlazila, danas je utorak, drugi radni dan. I šta ima u medijima značajno?
Pa uglavnom na naslovnim stranama su tekstovi posvećeni dijalogu koji se nastavlja u Briselu, odnosno razgovorima u Briselu, a u vezi sa dijalogom Beograda i Prištine. Na naslovnoj strani, recimo, Večernjih novosti, upravo tekst u vezi sa tim, ucene neće proći, podsjećaju na izjavu predsjednika Tomislava Nikolića datu jučer na vanrednoj konferenciji za novinare. Sudovi i policija za Srbe su minimum koji tražimo. Danas, recimo, piše o tome da je za sutra najavljeno osnivanje Skupštine Severnog Kosova, a upravo sa nadnaslovom da su Dačić, Vučić i Grubišićeva danas u Briselu na 8. rundi dijaloga sa Tačijem i Eštonovom. Također, u našim novinama može se pročitati dosta tekstova koji imaju veze sa sniženjem osnovnih životnih namirnica. To nekoliko trgovinskih lanaca juče je zapravo krenulo sa tim sniženjima. Interesantna priča, evo, čula sam malo pre, ti si pominjao Sloveniju i Hrvatsku, oni su do skora imali i onaj spor
i oko Ljubljanske banke
i slično. Što se tiče konkretno tih banaka u Sloveniji, evo sada jedna priča u listu danas u vezi sa Tesla bankom koja je pred bankrotom. Zanimljiv tekst je upravo zato što su osnivači ove banke Razvojni fondovi Srbije i Vojvodine. Tako da to su, recimo, neki od naslova na naslovnim stranama. Ali meni je bio posebno interesantan jedan tekst u Blicu koji govori o tome kakve su sve pritužbe koje dobijaju povjerenici i ombudsmani. Konkretno mislim na povjerenika za zaštitu ravnopravnosti, na republičkog ombudsmana i povjerenika za informacije od javnog značaja. Mislim, naslov mi je privukao pažnju, žale se i što samo žene dobijaju poklone za 8. mart. Tekst jeste, da kažem, u tom nekom duhovitom smislu na što se sve žale građani, međutim, dobar deo strane gdje se nalazi ovaj tekst je posvećen vrlo ozbiljnim podacima koji govore o tome da mi znamo, da kažemo, kakva su naša prava, uz pretpostavku da smo pre toga ispunili neke svoje obaveze koje imamo kao građani, i da prema toj statistici raste broj pritužbi koje dobijaju nezavisne institucije, ombudsmana i poverenika za rodnu ravnopravnost.
Recimo, a kakva je sudbina tih pritužbi i tih žalbi?
Pa evo, sad sam baš htjela to da kažem.
To neko rešava posle.
Za diskriminaciju, recimo na osnovu nacionalne pripadnosti, srpske nacionalne pripadnosti, je bilo 15 pritužbi, na osnovu seksualne orijentacije 8. Uglavnom su, dakle, to statistika koliko je primljeno pritužbi. Samo da vidimo ovde kod, recimo, ombudsmana, razmatrano je 4474 pritužbe, a okončan je rad na 2007 pritužbi. Sad, kakvi su rezultati, kakve su njihove zapravo mogućnosti? Čuli smo da oni baš i nemaju
znači
neka velika ovlašćenja, pa pretpostavljam da su doneto neka rješenja. Ili tako, ili je možda, ne znam, dato neka preporuka da se ispravi taj nastali problem. Ali u svakom slučaju, dakle, postoje, te institucije funkcionišu i građani imaju mogućnosti da se požale. Recimo, kod poverenika za informacije od javnog značaja, najčešće žalbe su na republičke organe, lokalne samouprave, javna preduzeća. U pitanju su, dakle, podaci o reči, dakle, o podacima od javnog interesa i o podacima koji bi trebalo da budu zaštićeni. To su oni naši lični podaci.
To bi bila dobra tema za istraživačko novinarstvo. Da. Šta se dešava sa tim pritužbama?
Ja mislim i to, ali šta mislim da bi i jedno ozbiljno sociološko istraživanje, odnosno ukrštanje ovih podataka, možda moglo da nam ukaže na to kakvo smo mi društvo zapravo, na koje smo stvari najosjetljiviji, pogotovo kada je reč o ovoj ravnopravnosti. I tu je najviše pritužbi podneto protiv državnih organa, najviše ih ima po osnovu invaliditeta, etničke pripadnosti, tu sferi rada i zapošljavanja, na primjer. A kod Šabića, kod poverenika za informacije od javnog značaja, najviše je 2300 žalbi je bilo zbog povrede prava na slobodan pristup informacijama i najviše su se žalili građani, nevladine organizacije i udruženja građana. Ali zaista potpuno si u pravu, ja se slažem da
jedna
bi...
Jedna je žalba, a drugo je rešenje.
Da. Sad, koliko su njihove...
Koliko tu ima ponovljenih žalbi na jedan ti isti slučaj?
Da, da. Mislim da bi zaista moglo da se uradi nekoliko istraživanja, da eto i dobra tema kojom bismo i mi mogli da se pozabavimo, kakvi su zapravo efekti, ali kažem, mislim da oni nemaju neke velike, sada da kažem, pravne mogućnosti u smislu izricanja nekih ozbiljnih kazni, finansijskih ili slično.
Mislim da je više organi, postoje izvršni organi, morali bi ti slučajevi da se završe.
Da, i koliko oni mogu da pokreću zapravo i sudske
način.
Postupke, ili je to sve na nivou preporuka ili nekih rešenja, konkretno recimo za informaciju od javnog značaja, da se da rješenje kojim se obavezuju institucije da objavi neki podatak i slično. E, ali ako imamo vremena, ja sad ne vidim sad...
30 sekundi.
Da, ima jedna super izložba za jugo nostalgičare, ali je korisna i da se ovi mlađi ljudi upoznaju sa nekom istorijom SFRJ. U subotu u 13 časova će biti izložba na koju će građani moći da donesu predmete iz vremena te zajedničke države, pisane dokumente, fotografije. Između ostalog, tu su i borosane, vučko i razne stvari koje nas sećaju na to vreme.
Otići ćemo na tu izložbu i vidjeti. Hvala lepo, bila je ovo Nataša Raketić. Ujedno završavamo emisiju Novinarenje. Naredna emisija sutra u isto vreme 9:40. Hvala na pažnji.